AQSh davlat departamentidan Jeff Ratke jurnalistlar bilan suhbatda Afg'on missiyasi rejalanganidek shu yil oxirida yakun topishini ta'kidladi.
Because of delays in the post-election government formation,
Afg'onistonda saylov natijasi, yangi hukumat tuzish hamda xavfsizlik bitimini imzolash ishlari kechikkani bois 2015-yilgi rejalarimiz ijrosi ham sal orqada. Shuning uchun mamlakatda qoladigan qo'shinlar sonini 9800 ga yetkazish vaqt oladi, deydi rasmiy. NATOga a'zo ittifoqchi davlatlar Afg'onistonda 2000 atrofida askar qoldirishi mo'ljallangan. Lekin jarayon bir necha oyga kechikadigan bo'ldi. Vaziyatdan xabardor manbalarning bildirishicha, AQSh o'z askarlari sonini vaqtincha bir necha yuzga oshirib, bo'shliqni to'ldirishda yordamlashadi.
We're still having discussions with our NATO partners about the Resolute Support mission and the resources.
Afg'onistonda harbiy missiyani davom ettirish va buning uchun qancha resurslar kerakligi borasida ittifoqchilar bilan hali ham maslahatlashyapmiz, deydi Pentagon so'zlovchisi admiral Jon Kirby. Obama Afg'onistonda harbiy missiyani kengaytirishga buyruq bergani, maslahatchi deya ta'riflangan askarlar janglarda bevosita qatnashishi haqida o'tgan hafta New York Times gazetasi xabar bergan edi. Avvalgi bayonotlardan farqli ravishda Afg'on hukumati yoki xorijiy qo'shinlarga tahdid solgan jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar olib borishga ruxsat berilgan, deyiladi maqolada.
There's going to be two missions for our troops going forward. One is to support resolute support.
Admiral Jon Kirby so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda AQSh qo'shinlari oldidagi vazifa ikki qismdan iborat. Birinchisi, mahalliy armiyani treningdan o'tkazish va ularga maslahatchilik qilish. Ikkinchisi, aksil terror operatsiyalarida qatnashish. Amerika askarlari terrorchi guruhlar ketiga tushish va ulardan o'zini himoya qilishga haqli, deydi Pentagon rasmiysi.
We'll be members of Al-Qaeda or Al-Qaeda affiliated networks.
Terrorchi guruhlar deganda Al-Qaeda va u bilan hamkor guruhlar. AQSh xavfsizligiga tahdid deb ko'rilgan barcha tizimlar nazarda tutilyapti. Yana bir yangilik, New York Times nashri va Associated Press agentligining xabar berishicha, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani tungi reydlarni taqiqlash to'g'risidagi buyruqni bekor qilgan. Talibonga qarshi kurashda muhim hisoblangan mazkur taktika sobiq prezident Hamid Karzay tomonidan man etilgan edi. Yangi yildan boshlab Afg'on maxsus kuchlari bunday reydlarni qayta boshlaydi. Ayrim hollarda AQSh maxsus kuchlari ham ularga qo'shilishi mumkin. Janubiy Osiyo bo'yicha ekspert Rafiq Dosani Hamid Karzay va Obama ma'muriyati o'rtasida bo'lgan munosabatlarni sovuq urushga qiyoslaydi.
We now have a situation where I think he welcomes greater activism by the White House.
Ashraf G'ani esa Oq uyning taklif va tashabbuslariga ochiq, chunki biladiki, Afg'on qurolli kuchlari hali ham zaif va mamlakatni mudofaa qila olishi uchun ancha yordam kerak. Iroqda bo'lgani kabi islomiy davlat singari jiddiy tahdidlarga mahalliy armiya bas kela olmaydi, deydi mutaxassis.
It's going to be very hard for him to face.
Rafiq Dosani fikricha, Afg'on rahbarining qarori ijobiy bo'lib, mintaqada tinchlik qaror topishiga hissa qo'shadi. Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondagi strategiyani chuqurroq va puxtaroq ishlab chiqishga harakat qilayotganiga ham, deydi u. Iroqdan olingan saboqlar sababchi. Shohruh Hamro, Washington.